Olemme siis Maapallon kadulla ja on 19. päivä maaliskuuta 2011 ja aiheena on galattalaiskirje. Teillä on siellä muistiinpanot, avatkaapas ne, niin aloitetaan ensimmäisen luvun jakeesta 1. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Siinä jo varsin selkeästi sanotaan, että Jeesus Kristus on Isän Jumalan kuolleista herättämä poika. Virkansa saanut. Näillä sanoilla ei ole vastinetta kreikankielisessä tekstissä. Jos siihen halutaan kuitenkin jotakin panna, niin se voisi olla vaikka sana lähetetty. Paavali. Tämä on Paulus, hänen kreikankielinen nimensä ja araamenkielinen nimensä oli Saulus sitten. Sana apostolin apostolos. Tämä on lähetti tai lähetetty lähettiläsapostoli. Joku, joka on lähetty toteuttamaan jokin tehtävä siihen tarvittavalla arvoilla varustettuna. Hänet oli lähetty apostoliksi Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on Kristuksen kuolleista herättänyt. Paavilla oli siis korkein mahdollinen arvolta tehtävänsä toteuttamiseksi. Ja tämä on nyt mielenkiintoista, että tämä alkaa tämä kirje tämmöisellä jakeella, jossa heti sanotaan, että kuulkaa, minä en omiani tässä nyt puhele. Ja mitä mä puhun teille, niin se tulee niin kuin ihan suoraan niin korkealta kuin vaan tulla voi. Tulee ihan siis kaikkein korkeammalta ylpiäjohtajalta. Siltä, joka koko tämän systeemin on suunnitellut ja hänen pojaltansa. Sieltä tulee tämä tarina, jota mä teille kerron nyt. Tämä galattalaiskirja on yksi ensimmäisistä kirjeistä, jota on kirjoitettu. Luultavasti Jaakobin kirja on kirjoitettu ennen sitä. Mutta tämä on kirjoitettu siis hyvin varhaisessa vaiheessa jo. Kohta kun mennään eteenpäin, tullaan toteamaan, että tämän täytyy ajoittua jonnekin apostolin tekojen 15. luvun jälkeen. Sen kirjoitusajankohta. Ja sitten siinä alkuperäisessä Uuden testamentin kanonissa se on sillä kohtaa, millä se nyt on, niin ei ajallisin perustein päätettynä, vaan sisällön perusteella. Paavalin kirjeet jakaantuu kolmeen ryhmään. On kaksi ryhmää, jotka on seurakuntakirjeitä ja sitten se kolmas ryhmä on pastoraalikirjeitä tai työntekijöille, ahertajille osoitettuja kirjeitä. Mutta nämä seurakunnalle osoitetut kirjeet jakaantuu kahteen ryhmään, roomalaiskirje, korintolaiskirje ja galattalaiskirje on ensimmäinen ryhmä, efesolaiskirje, filippiläiskirje, kolossalaiskirje ja ne jakaantuu kolmeen ryhmään, ne tesalaiskirjat tulee sieltä vielä, minä en muistanut sitä. Niin, se toinen ryhmä on efesolaiskirje, filippiläiskirje ja kolossalaiskirje ja se kolmas ryhmä sitten on molemmat tesalaiskirjat yhdessä. Ja syy on sen, että se menee niin kuin kolmeen jaksoon koko tämä kristin oppi, joka tuli Paavalin kautta ihmiskunnalle. Roomalaiskirjassa kerrotaan, miten Jumala kohtaa ihmisen siinä synnin alennustilassa ja nostaa hänet omalle tasolleen tavallaan, poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten efesolaiskirjassa kerrotaan, mitä se tarkoittaa käytännössä, me ollaan siinä asemassa. Ja tesalaiskirjassa kerrotaan, mitä tapahtuu, kun Jumala lähettää Kristuksen hakemaan meitä tää pois. Tesalaiskirjeen opetus on semmoista, mitä ei periaatteessa, kun sen on ymmärtänyt, sitä ei oikein voi väärin soveltaa, koska meillä ei ole, meillä eikä osaa eikä arpaa varsinaisesti. Me ei voi sanoa Jumala, että lähetäpäs Kristus hakemaan meidät nyt tällä tai sillä tavalla tai tuossa hetkessä. Niin ei ole mitään voidaan tehdä väärin sen suhteen. Hän lähettää Kristuksen silloin, kun hyväksi näkee. Ja meidän täytyy vain tietää, mitä silloin tapahtuu. Mutta roomalaiskirjeen ja efesolaiskirjeen pääopetuksen suhteen on mahdollista mennä pieleen, niin kuin käytännössä ollaan nähty. Ja nyt sitten korintolaiskirjeet ovat nuhdetta siihen opetukseen, jonka pohjana on roomalaiskirje. Ja galattalaiskirje on ojennusta siihen opetukseen, jonka pohjana on roomalaiskirje. Ja vastaavasti efesolaiskirje, filippiläiskirje, kolossalaiskirje, sama juttu. Efesolaiskirje on se opetus, alkuperäinen. Sitten filippiläiskirje on nuhdetta takaisin siihen efesolaiskirjeen opetukseen. Ja kolossalaiskirje on se ojennusta takaisin siihen efesolaiskirjeen opetukseen. Ja nuhteen opetuksen ero on siinä, että silloin kun tarvitaan nuhdetta, niin alkuperäinen opetus on vielä jotakuinkin muistissa. Mutta sitten kun tarvitaan ojennusta, niin se alkuperäinen opetus on unohtunut kokonaan, että siihen on ohjattava takaisin. Mielenkiintoista on, että mitä tulee hengen ilmoituksiin ja niissä vaeltamiseen, mikä se hengessä vaeltaminen on. Niin ne on seikkaperäisesti selitetty ainoastaan korintolaiskirjassa, nimenomaan ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Missään muualla ei yhtä seikkaperäisesti selvitä niitä asioita. Mutta ne on siellä selitetty riittävän kirkkaasti, että voimme ymmärtää, kuinka ne toimii. Galattalaiskirjassa hyvin voimakkaasti lukuluvulta, jokaisessa luvussa Paavali ohjaa sitä Galatian porukkaa takaisin hengessä vaeltamiseen. Silloin siihen hengessä vaeltamiseen kuuluu koko se paketti, mikä me ymmärretään siitä. Hän ei erikseen mainitse kielellä puhumista selityksiä ja niin edelleen siellä. Hän puhuu hengessä vaeltamisesta. Hän pitää niin kuin itsestään selvänä, että he tietää, mistä on kysymys. Että sitä ei tarvitse erikseen hieroa. Tästä tulee semmoinen kuva, että ne on tienneet ne asiat hyvin kaikissa noissa seurakunnissa. Niin hyvin, että sitä ei erikseen tarvinnut ruveta selittää, että nämä on ne, kuinka te käytätte. Vaan koko paketti on kysymys siis siitä, että galattalaiset hyljenneet koko paketin hengessä vaeltamisesta. Siis he olivat tulleet epäjumalan palveluksesta kristiuskon piiriin, Jumalan järjestelmän vapautuksen piiriin, joka tuli Jeesuksessa Kristuksessa. He olivat alkaneet vaeltaa hengessä, he olivat tunnustaneet Jeesuksen herraksi, he luottivat vain Jumalaan, he puhuivat kieleen, he käyttivät kaikkia pyhän ilmoituksia. Sitten tuli Juudeasta judaisteja. En tiedä, oliko Jaakob heidät lähettänyt varsinaisesti, mutta Jaakobin luota ne tuli, se sanotaan täällä. Ja rupesi opettaa heille, että ellette te ympärileikata itseänne ja vaella moskelaisin, teitä ei voi pelastaa, te ette voi pelastua. Tämmöinen hapatus lähti tulemaan sieltä ja galattalaiskirja on suunnattu sitä hapatusta vastaan. Ja kun menemme eteenpäin täällä, ilmenee ihan kirkkaasti, että Paavalin mielestä epäjumalan palvelus nykyaikana on ihan yhtä hyvä tai huono kuin Mooseksen lain mukaan vaeltaminen. Ne on molemmat yhtä huonoja vaihtoehtoja. Ne on molemmat poissa siitä, mitä Jumala haluaa. Ja nyt kun ajatellaan, mitä kaikissa seurakunnissa länsimaissa tehdään, yleisesti ottaen siellä opetetaan lapsille ja nuorille katekismuksen kautta 10 käskyä. Nämä on nyt se ensimmäinen juttu, mikä teidän täytyy tehdä, ja tämän mukaan teidän täytyy olla loppuikäinen vaeltaa. Eikä siellä varsinaisesti koskaan tule kirkkaasti selville, mistä on kysymys. Kristuksen suhteen, mitä se tarkoittaa hengessä vaeltaminen. Sen takia galattalaiskirja on niin kuin äärimmäisen ajankohtainen kirja meille tässä ja nyt. Siis meidän seurakunnalle ihan samalla tavalla kuin mille tahansa muulle seurakunnalle siinä mielessä, että selvitetään, kuinka tärkeää on ymmärtää, että Jumalan tahto tällä hetkellä on, että me hengessä vaeltaisimme. Eikä missään epäjumalan palveluksen tai jonkun lain, muuskensa tai kenenkään tahansa muun lain mukaan. Jakeessa yksi oli noin korjaukset virkansa saanut, sitä ei mainita siellä, niin tuossa mä kirjoitin sitten, miten sen voisi ymmärtää sen jakeen yksi. Paavali, apostoli, ei ihmisten lähettämä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleesta herättänyt. Ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani Galatian seurakunnille. Ja nyt on syytä vielä toistaa tämä, joillekin on toistoa tämä, kun aikaisemmin käsitelty. Menkää, kattokaa, ottakaa semmoinen kartta, Raamattu tuonne takaa, missä näkyy Rooman valtakunta, ja siinä samassa on sitten Paavalin lähetysmatkat, se on paras kartta tähän tarkoitukseen. Siellä on semmoinen alue, joka tunnetaan nykyisin Turkin seutuna, sitä kai kutsutaan vähän Aasiaksi, ja siinä menee silleen viistoon poikittain, alavasemmalta ylös oikealle lukee Galatia. Näettekö, että se niinku viittaa koko siihen alueeseen, jonka pohjoispäässä on Bitynia ja Pontos ja eteläpäässä on Pamfylia ja Kilikia ja niin edelleen. Niin sitten nämä eri paikat, niin kuin Laodikia, Kolossa ja Antiokia, Lystra ja Ikonia ja Derbe, Tarsos ja Seleukia, Perge ja Myrra ja Patara ja sitten kun mennään eteenpäin, länteenpäin, sitten tulee Efesos ja niin edelleen. Ne on vaan näitä Galatia-alueen paikkakuntia. Galatian koko tämä alue tässä. Ja Etelä-Galatian alueella enimmäkseen asuu, jos siellä oli juutalaisia, oli Etelä-Galatian kaupungeissa. Pohjois-Galatiassa oli pelkkiä paganoita. Mutta että siis sen takia, kun täällä puhutaan myös juutalaisista ja juutalaisuudesta, niin siellä on ollut semmoisia kaupunkeita, joissa oli synagogia, niin se synagogissa oli juutalaisia ja he saivat tämän kirjeen kanssa luettavaksensa. Nyt on hyvä ymmärtää, että siis tämä on varsin suurella alueella olevalle ihmismäärälle kirjoitettu. Verrattuna Korintoon tai Thessalonikaan ja Efesoon, jotka on niin kuin yksittäisiä kaupunkeja siellä. Toisaalta kaikki nämä kirjeet pyöritettiin, kierrätettiin kaikissa seurakunnissa. Niin kuin tämäkin varmasti on kirjoitettu, Kolossalaiskirje 4:16 sanotaan, se on mulla täällä muistiinpanossa. Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa. Ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. Se oli niin kuin yleinen käytäntö. Esimerkiksi Efesolaiskirje on mahdollisesti lähetty ensin Efesoon. Ja sitten kun se oli siellä luettu, niin se on kopioitu ja kierretty kaikkiin muihin seurakuntiin. Jatketaan sitten jakeesta 3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja isämme tahdon mukaan. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Aamen tarkoittaa totisesti tai varmasti, ja se on transliteraatio hebrean kielen sanasta aamen, joka tarkoittaa luja, tosi, varma tai luotettava. Jakeessa 4 sanotaan, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntimme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta. Meidän Jumalamme isämme tänne mukaan. Siis kaikki se, mitä Jeesus Kristus on tehnyt, on absoluuttisesti Jumalan tahdon mukainen. Ihan kaikki. Hän on tehnyt kaikessa just niin kuin Jumala on suunnitellut. Ja hänen suunnitelmansa oli, että meidät pelastetaan tästä pahasta maailmanajasta, johon siis alun pitää jouduttiin kuin Aadam lankesi. Tässä on tämä alkutervehdys ja se päättyy tähän. Se on varsin rikas ja se on tärkeä. Siellä puhutaan samalla tavalla kuin Efesolaiskirjassa armosta ja rauhasta. Se ei ole suinkaan pelkkä tervehdys, että terve armo teille, vaan ihan oikeasti armo teille ja rauha Jumalalta. Meidän isältämme Herralta Jeesukselta. On tarkoitus, että meillä on armo ja on tarkoitus, että meillä on rauha. Ja Jumalan armo tarkoittaa sitä, että me saamme kaikkia sitä hyvää, mitä me emme ole ansainneet. Ja me voimme rauhassa vielä ottaa vastaan. Suurella tyytyväisellä voimme ottaa vastaan kaiken se hyvä, jonka Jumala on meille suunnitellut. Mutta sitten, alkuterveyden jälkeen jae 6. Minua kummastuttaa, että niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armosta pois toisenlaiseen evankeliumiin, jae 7, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Heti tässä alkaa se. Minua kummastuttaa, että niin äkkiä. Minä vasta olin siellä, minä opetin teitä. Ja sitten kun minä just on päässyt jonnekin muualle, mä kuulen uutisia, että te olette kääntynyt pois. Niin äkkiä hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armosta. Siis kuka on hän? Se on Jumala. Jumala on kutsunut teidät Kristuksen armosta pois toisenlaiseen evankeliumiin. Nyt jakeessa 6 ja jakeessa 7 on kreikan kieliset sanat heteros ja allos. Molemmat tarkoittaa periaatteessa toinen, mutta niillä on pieni vivahde ero. Heteros tarkoittaa toista, joka on laadultaan kokonaan erilainen, kun taas allos tarkoittaa toista yhtenä muiden joukossa, yhtenä muiden samankaltaisten joukossa. Tässä asiayhteydessä heterosäkessä 6 viittaa kokonaan toisenlaiseen evankeliumiin kuin se, mitä Paavali sanasi. Sanaa allos jakeessa 7 on käytetty sanomaan, että todellisuudessa ei ole mitään toisenlaista evankeliumia, ennakkaan sellaista, joka on tullut Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja sen takia tämä jakeen 7 suomenkielinen käännös on erinomaisen hyvä. Tänne kääntäjät on tuossa vaiheessa kirkkaasti ymmärtänyt, mikä nyt tässä on vivahde-ero siinä merkityksessä on. Paavali on käyttänyt sitä just korostamaan sitä, että kattokaa nyt, ei ihan järjen mukaan voi olla mitään toista evankeliumia olemassakaan. Tämä on kuinka se menee. Mitä minä teille kerron, se on Jumala mulle ilmestänyt. Sitten näitä sanoja on käytetty esimerkiksi tuossa toisen korintolaiskirjeen 11:4. Sillä jos joku, siis jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista, se on allos Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnaneet, tai jos te saatte toisen heteros hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen heteros evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin te sen hyvin kärsitte. Sitä voi sitten miettiä, kuinka noita on käytetty niin myöhemmin. Joissakin paikoissa tämä merkitys eroavaisuus on tärkeä, joissakin paikoissa sillä ei ole niin sitä väliä. Mutta tässä joka tapauksessa se korostaa juuri sitä, että ei ole mahdollisuutta millekään toiselle evankeliumille. Se, mikä mä oon teille saarnannut, Paavali sanoi, se on se. Jatketaan ensimmäisellä luvikasta 8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumi, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet ja 9, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumi, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. 2 kertaa sanot. Jotakin sanotaan Raamatussa 2 kertaa, niin se ihan varmasti on niin. Ja kirottu tarkoittaa tuhon omaksi vihittyä. Jos joku tulee puhumaan teille vastoin sitä, mitä mä oon teille opettanut, se on kirottu se ihminen. Tuli se mistä hyvänsä. Ja 10. Ihmistenkö suosinta minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. No, jälkimmäiseen kysymykseen hän tavallaan vastaa. Mutta periaatteessa molemmat on kuitenkin retorisia kysymyksiä, jotka voi ymmärtää retorisina kysymyksinä. Ja sen takia niiden perään voi pistää vastauksen. Me voidaan lukea jae 10 näin. Ihmistenkö suosinta minä nyt etsin vai Jumalan? Jumalan. Vastaus on Jumalan suosinta. Tai ihmisellekö pyydän olla mieliksi? Ei, en minä niille pyydä olla mieliksi. Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisen mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sitten hän selittää sitä, että mä en niin kuin tee tätä sitä varten, että te kaikki olisitte niin kuin te voisitte hyväksyä. Kaikki ei sano, että joo, hyvä Paavali. Ei kun minä teen tätä, koska Jumala pyysi minua tekemään. Otatte tätä vastaan tai ette. Niin mä teen tämän homman niin kuin se tuli Jumalalta. Tämä on mitä hän sanoo tässä. Ja 11. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on se minulle ilmoittanut. Toi Jeesus Kristus on minulle ilmoittanut periaatteessa ihan hyvä käännös. Mutta kun siinä on kreikan kielellä genetiivi, niin voidaan myös katsoa, sanatarkka käännös kuului, sain sen Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, kreikan kielen genetiivi, se voi tarkoittaa hyvin monta eri asiaa. Siis yhtäältä voi tarkoittaa Jeesusta Kristusta koskevaa ilmestystä, mutta myös sitä, niin kuin se on suomeksi käännetty, että Jeesus Kristus on se, joka sen ilmestyksen antoi. Minusta on kaikkein turvallisinta nähdä se näin, koska me ymmärrämme tämän yhteyntämme Jumalaa, joka tapauksessa menee Jeesuksen kautta. Kaikki tieto meille tulee Kristukselta, Jumalalta, Kristukselle, Kristukselta meille. Kristus on meidän päämme, Jumala on Kristuksen pää. Hän on siinä välimiehenä, kun myöhemmin nähdään ihmisen Jumalan välissä. Hän asuu meidän sisällämme, hänen kauttaan tulee kaikki siitä Jumalta, mitä me tarvitaan. Muutamia tilanteita on, missä hän on erikseen ihmishahmossa ilmestynyt ihmisille, esimerkiksi Paavalille. Mutta muutoin, kun hän asuu sisällä meissä. Meidän etuoikeutemme on samastua häneen. Meillä on oma ruumi, meillä on oma sielumme.